Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 105. Det føles jo som en evighed, siden vi optog sidst, men det er det jo nærmest også.
Ja, det er det, vi kan ikke engang huske, hvad der skete sidst nærmest.
Nej. Ja, vi snakker lidt om, hvem startede sidst, og hvem skal starte nu. Og jeg tror, at det må være 3 uger siden, og så er det også fordi, jeg har været på 2 ferier i mellemtiden, at jeg har været så meget på ferieafslappning i min hjerne, at jeg faktisk glemte at udgive det sidste afsnit.
Gjorde du? Ej, det lagde jeg engang mærke til.
Er det rigtigt? Nå, altså jeg fandt jo så ud af det, fordi at 7:00 eller nærmest 7:30, så var der nogen, der skrev ind i gruppen om morgenen. Hvor er afsnittet? For jeg plejer jo altid at udgive det, så det ligger klar helt før tidlig morgen, hver anden tirsdag. Og jeg tænker, gud, der er nogen, der er forvirret, fordi det er først næste tirsdag, at det skal ud. Det troede jeg selv. Og så gik jeg ind og tjekkede, det var da sidste uge, at vi udgav sidst. Og så var det rigtig nok 2 uger siden, så tænkte jeg bare, nej. For jeg havde ikke redigeret endnu. Altså, vi havde optaget, men jeg havde ikke gjort alle de der ting, som jeg altid gør i god tid.
Nej.
Og det er første gang, det skete, tror jeg, i over 3 år. Gåsehud har eksisteret, at jeg har glemt at udgive et afsnit. Og helt uvidende om, at jeg har gjort det.
Det synes jeg faktisk er godt gået, at det er første gang, det sker for 3 år.
Ja, men det er det der med, hver anden uge, så mixede jeg rundt og var på ferie. Jeg havde rigtig god tid den dag og skulle bare hygge mig, og så lige pludselig havde jeg rigtig travlt.
Det er så træls, når sådan noget sker.
Ja, men det kom ud, og det var bare lige nogle timer forsinket, men jeg er da helt glad for, at du ikke opdagede det.
Ja, altså jeg så godt et eller andet med, at hvis det ikke er klar endnu, så kommer det lige om lidt eller et eller andet. Men det tænkte jeg bare var en teknisk fejl, så det er ikke fordi, det er sådan.
Nej. Ja, jeg var den tekniske fejl.
Det kan jo ske for selv den bedste.
Det kan det. Men er der sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi talte sammen sidst?
Altså nej, der er heldigvis ikke sket noget uhyggeligt. Det er bare sådan, jeg har hørt en masse sjove røverhistorier, fordi at jeg har været sådan et par gange hos min tatovør på det sidste, og der har der bare været virkelig knald på rigtig gode røverhistorier. Blandt andet så er de ret sikre på, at de har et spøgelse i shoppen, fordi de har nemlig sådan, ude i baglokalet, der har de sådan en håndvask, hvor at, der er sådan en sensor på vandhanen, og den går i gang af sig selv tit, og jeg har også oplevet det, mens jeg har været der, at den 2-3 gange eller sådan noget gik i gang, mens der ikke var nogen derude. Så det er lidt sjovt. Og så ham, der ejer det, han har også sådan en lille udstilling af nogle gamle tatovørmaskiner fra nogle af alle de gamle tatovørlegender. Og der har han så også fortalt, at nogle gange, når han sætter 2 maskiner ved hinanden, ved siden af hinanden, der har tilhørt nogen, som ikke kunne lide hinanden, dengang de levede, så er de altid væltet, når han kommer tilbage dagen efter og kigger.
Ej, det er mærkeligt.
Det er lidt sjovt, ikke? Sådan, som om, at de lige sådan har stået og skændtes der i sine maskiner.
Har du et spøgelse bagved dig, jeg kan høre lyde?
Ja, det har jeg. Jeg har et lille indonesisk spøgelse, der er rundt og rumsterer lige nu.
Jeg nødte at tænke, hvad er det for nogle lyde? Nu du sidder og fortæller rigtigt om de der tatovør-ting, tænker, nu har vi fået det med på optagelserne endelig.
Nej, desværre. Det er et lyslevende spøgelse.
Ja. Dem skal der også have plads til.
Yes, jeg beder ham lige om at være stille et øjeblik.
Nej, det er så fint. Det var bare mig, der troede, det var dit husspøgelse, der var i gang.
Jamen, jeg kan se, at han er gået i gang med det helt store projekt, så jeg siger lige til ham, at man skal sætte sig ned.
Men jeg har også oplevet lidt af hvert. Ej, det ved jeg ikke, hvad jeg har. Jeg har i hvert fald set nogle uhyggelige ting.
Ej, fedt, fortæl.
I sommerhuset, vi var i sidste uge, så er der sådan, der var måske 4 huse på den vej, det hus, vi boede lå i, og så var der sådan et, hvor man kunne se postkassen, men man kunne ikke se selve huset. Og så gik vi sådan lidt op ad stien, og man blev bare ved med at gå længere og længere ind i skoven. Og der var stadig ikke noget hus at se. Og så pludselig så støtte vi på en vaskemaskine og tørretumler og ovnen sådan smidt midt ude i naturen. Ret forfærdeligt, men også meget, meget creepy setting. Og længere end alt var bare vokset til. Man kunne godt se, at der havde kørt en bil en gang. Og så til sidst, altså vi gik, det ved jeg ikke, det føles ret langt, kom der bare sådan et hus til syne, sådan virkelig forladt og slidt hus, sådan helt inde i skoven. Meget lille hus, og vi var helt hen ved vinduerne. Det, alt, altså man kunne bare se, hvor meget svindelmøv der var, også indenfor. foran vinduerne. Der er ikke nogen, der har været der rigtig længe. Der var nogle flyttekasser, der var et par sko og en skovl. Det var faktisk også lidt creepy, og så kunne man bare se, at det var møbler for rigtig lang tid siden. Og det er ikke, fordi det var noget overnaturligt, men jeg tænker, at det er et hus, der har stået tomt i rigtig mange år. Måske har der været en, der er død, og så er der nogen, der har arvet det her sommerhus, men ikke rigtig fået gjort noget ved det, og så står det bare i forfald. Måske i, det ved jeg ikke, 20-30 år har det stået sådan med alle møbler og en seng. Alt står bare efterladt, som det var.
Det er så creepy, sådan noget der. Og alligevel også mega spændende. Jeg kan godt lide også selv, når jeg sådan støder på de der huse rundt omkring. Nu er det ikke så tit, jeg gør det mere, fordi at dem er der ikke så mange af herinde i byen. Men dengang jeg boede ude på landet, så skete det jo af, at man kom forbi sådan et hus der. Og der vil jeg også lige sådan igen nævne en Instagram-profil, jeg engang har nævnt før, som bare er så sindssygt fed. Den hedder It's Abandoned. Og den viser billeder fra de vildeste forladte huse, og der har netop for nylig været sådan billeder op og videoer fra et eller andet kæmpe palads-agtigt hus, sådan en kæmpe mansion, der er blevet forladt, som efter sigende skulle have været sådan nogle store narkobaroner, der ejede huset, og der var bare altså virkelig kæmpe store designermøbler, designer tøj og alt muligt inde i det. Det så så vildt ud.
Ej, wow. Det er virkelig spændende og fascinerende. Det var også det, der var her, så det var selvfølgelig lust af. Og man går jo ikke ind i et hus, der er lust af, fordi det er jo nærmest indbrud. Men vi kiggede bare ind ad ruderne, og jeg kunne bare se også, du ved, det har jo måske ikke været så dyrt dengang, men nu så er det bare sådan nogle ting, der vil gå til rigtig mange penge på DBA. Der var noget for FDB-møbler, der var nogle dyre lamper, nogle gamle, jeg kan ikke huske, hvad de stole hedder, dem der er sådan i flet, og så har de sådan kromstil, men mega lige op i tiden nu. Sådan nogle ting var der, men det var bare på sådan en creepy måde, fordi man prøver ligesom at forestille sig, hvad der er sket her. Har der været en eller anden arvestrid, at de kunne ikke få solgt, eller hvad er det, der er sket? Og der stod sådan en enkelt flyttekasse, hvor der var stået julesager på. Det er jo ikke i sig selv uhyggeligt, men det var bare uhyggeligt i den her setting. Og så gik vi længere om, og det, altså, der lå bare også bare så meget junk ude i haven, og sådan annex, som også bare havde sådan nogle faldfærdige gardiner. Så alt i alt et virkelig creepy hus. Men så var jeg ude at løbe en dag, og så mødte jeg noget meget mere uhyggeligt, som var sådan et rigtig efterladt hus, hvor der var døren åben ind til. Sådan efterladt bondegård. Midt ud af ingenting, der var ingenting omkring. Og så en anden dag, så tog jeg så min familie ud at gå, og vi gik forbi, og vi gik rundt om hele huset. Der var ingen af os, der turde gå ind. Ingen gang Rasmus, så han er ellers ikke sart med sådan noget. Du ved, taget var faldet lidt sammen, og når man kiggede ind ad vinduet, så stod der bare én seng derinde.
Sådan,
og ikke andet. Og jeg har faktisk også begge steder, jeg har bare ikke fået delt det, men jeg har faktisk filmet, at vi sådan går rundt om det og kigger ind, og min yngste, eller hvad hedder det, min søn, han går helt i panik, fordi han synes jo, det er creepy, ikke? Så vi skulle på ingen måde ind i det hus der. Men hold kæft, for det skræmmer mig, det der med på en eller anden måde med sådan nogle forladte hus. Ikke fordi jeg tænker, nødvendigvis der er noget overnaturligt, men der er bare et eller andet fuldstændig sindssygt creepy ved den setting, når noget bare er for let.
Ja, det er simpelthen så underligt, og det er netop den der historie, sådan, hvad er det, der er sket her, hvorfor er det bare er blevet for let, hvorfor er det, der er ting tilbage, og hvorfor er det, der ikke er nogen, der ligesom tager sig af det, gør noget ved det, køber det, eller hvad ved jeg, det er så mystisk.
Jeg får lige delt de der steder i Facebook-gruppen og på Instagram, så nu har vi ligesom fortalt om det, så kan andre ligesom, det kan også være, at der er nogen, der har nogle evner, der siger, jeg fornemmer det her, og så kan vi få lidt tage lidt ord på det, for jeg fornemmer ingenting, jeg er bare bange.
Ja.
Men det er jo ikke helt det, det skal handle om i dag, fordi vi har nemlig 8 lytterberetninger med til jer derude, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang, så skal jeg ikke bare lægge ud med den første, jeg har med?
Jo, det synes jeg.
Det er en lytterberetning for B om hele 3 vigtige møder med engle. Hej Gåsehud. Jeg har lyttet til flere af jeres episoder og synes rigtig godt om den. Jeg kommer selv fra Færøerne, så der kan måske være nogle små grammatiske fejl, men I forstår det nok. Jeg er en ung kvinde, der blev mor som teenager. Mit liv har været lidt ekstra hårdt hele vejen igennem, og da jeg fødte mit første barn, blev det bestemt ikke nemmere, fordi mit barn blev svært hjerneskadet. Mit forhold både til familie og til faren til mit barn var meget turbulent, og jeg havde det dårligt psykisk, hvor jeg oplevede en følelse af at være fanget. Det var ubehageligt og fyldte alt i mit liv, hvor jeg blev opslugt af mørket mere og mere, for hver dag, der gik. Jeg husker tydeligt den ene dag, hvor min ekskæreste cyklede mig helt ned, og han bad mig om at dræbe mig selv og kalde mig grimme ting. Mit barn skreg og havde skreget i flere uger, og jeg kunne bare ikke mere. Jeg husker, at jeg ringede til min mor og bad hende hente mit barn, og når hun hentede mit barn, så satte jeg mig ned på sengekanten. Jeg husker, at der var helt stille, og jeg lagde mig ned, og jeg tænkte, hvis bare jeg ville falde i søvn og aldrig vågne op igen, inden jeg faldt i søvn. Til min store overraskelse, så vågnede jeg op, men min krop var lammet. Jeg kunne hverken bevæge mig eller tale. Og jeg lå i sengen, og jeg husker, at jeg hørte hurtige fodtrin komme gående ind i værelset. Som om personen, der kom ind, havde meget travlt. Og ud af øjenkrogen kunne jeg fornemme en lille skikkelse. Nå, du ønskede at dø, og du mente det. Hvis du er klar, så kan jeg tage dig med op med det samme. Og så kom skikkelsen foran mig. Hvorefter den gik over til vinduet og trak mine gardiner fra, så solen skinnede ind for mig. Det var en lille babyengel, ligesom dem man ser på billeder, en lille tyk baby. Den havde en mandlig stemme og talte hurtigt, nærmest som om det var en mand i en meget lille krop. Da den havde åbnet mine gardiner, så kiggede den på mig. Dit ønske kan blive opfyldt nu. Du kan vælge ikke at vågne igen, og du vil blive fundet livløs i din seng. Din familie vil finde ud af, at du lider af en sjældent skjult sygdom, som desværre tog livet af dig, inden den blev opdaget. Ingen vil bebrejde dig noget, og du vil finde fred, sagde englen igen. Jeg prøvede at tale, men jeg kunne ikke sige et ord. Men lige pludselig så havde jeg slet ikke lyst til at dø. Mit hjerte bankede hurtigt, og jeg tænkte kun på mit barn. Englen smilte til mig og sagde, godt så, så går jeg igen, og når jeg er gået, så vågner du op igen. Få det bedre, hej, sagde den og gik. Jeg vågnede op igen og begyndte at græde, fordi jeg vidste, hvad jeg lige havde oplevet var virkeligt. Jeg bliver nødt til at fortælle, at jeg lider af søvnparalyse, men det her det kan ikke sammenlignes med det. Det føles meget mere virkeligt. Og mine gardiner var ikke trukket for, men de var åbne. Præcis ligesom englen gjorde. Jeg er sikker på, at det var min skytsengel. For det her er nemlig ikke første gang, at den har hjulpet mig. En anden gang var på sygehuset, hvor mit barn blev rigtig dårlig. Lægerne prøvede alt, men mit barns krop gav op, og der var ikke meget mere at gøre. Dit barn har desværre ikke meget tid tilbage, sagde lægen. Jeg husker igen, at sorgen åd mig op, og mørket igen begyndte at trænge ind igennem væggene og trække mig helt ind til sig. Jeg sad alene i rummet med mit døende barn og kiggede på det. Jeg sad på sengekanten af hospitalsengen, og jeg husker tydeligt følelsen af, at nogen lagde sin hånd på min skulder. Jeg kiggede til min venstre side, men der var ingen. Hånden lå der dog et stykke tid, og jeg husker fornemmelsen af ikke at være alene, hvilket var rart i et øjeblik som det. Mit barn fik det bedre, gudskelov, og lever stadigvæk. Men disse minder sidder stadig fast i mig og giver mig en tryghed hver eneste dag. Mit første møde med en engel var allerede, da jeg var nogle uger gammel, som jeg sjovt nok ikke husker. Men det er en historie, min bedstemor har fortalt mig, hvor jeg var faldet ud af sengen, og mit hoved var blevet viklet ind i dynen. Min bedstemor og min bedstefar var nede under i stuen, og jeg var i værelset ovenpå. De hørte en masse larm, og noget bankede på gulvet. Og de løb begge to ovenpå med det samme. Og da de kom ind i værelset, kunne de se, at gulvtæppet var krøllet sammen på gulvet. Og der fandt de mig siden af, hvor jeg var blevet helt blå. Min bedstemor overviste om, at en engel bankede på gulvet med gulvtæppet for at få deres opmærksomhed. Så det er mine oplevelser med engle. Nogle gange tror man, man er helt alene, og så er det godt at vide, at et eller andet sted, så er der en, der kigger efter og passer på dig. Alt det bedste for B.
Det er nogle ret barske historier, synes jeg.
Ja. Der skulle nok have måske lige været en lille advarsel om det inden. Det kan jeg lige gøre i show notes, for det er nemlig nogle ret hårde ting, som lytteren har været igennem. Altså helt psykisk nedbrudt, både med ekskæresten og sagde de her forfærdelige ting og de oplevelser, hun har haft. Ja.
Ja.
Men et eller andet sted også en meget fin fortælling om at livet kan være rigtig barsk og hårdt, og alligevel så kan man have en lyst til at fortsætte og kæmpe og være der, uanset hvad livet byder en.
Nemlig. Dejligt, at der ligesom har været den der følelse af skytsenglen også, at der har været nogen, der har passet på.
Mm. Og det må også være en ret vild ålder, så man virkelig føler, jeg gider simpelthen ikke det med, altså hvis bare man kunne sove ind og så ikke vågne igen, at der så faktisk er nogen, der ligesom siger, er det, altså, jeg kan tage dig med her nu, er det, hvis det er det, du vil. Og så er der et eller andet sådan helt instinktivt, der siger, nej, jeg vil ikke væk herfra. Jeg skal blive her. Det er slet ikke det, jeg har lyst til. Så det vil næsten være sådan en wake-up call, hvor man sådan lige får sådan en livsgejst tilbage, virker det til, at det har været for hende i det her tilfælde.
Ja, virkelig, virkelig glad for, at den kom lige der.
Ja. Og det kan jo sagtens være, at det er den samme skytsengel, at hun har mødt de her tre gange i sit liv indtil videre, og som altid har været der til at hjælpe hende og guide hende og passe på hende og hendes barn.
Det kunne man sagtens forestille sig i hvert fald med al den snak, vi har haft med for eksempel Janni om guider og sådan noget, at det var den samme, der trådte ind i de der meget, meget barske, hårde situationer. Men det kan jo selvfølgelig også være nogen, der lige bare ligesom var der, som mærkede, at der var brug for dem.
Ja, og jeg synes, det var rigtig fin måde, at hun sluttede af på det der med, at når man, nogle gange, når man tror, man er helt alene, og der er ingen, at så kan det være en rar tanke at vide, at et eller andet sted, om det er nogen, man kan se eller ej, så er der nogen, der ligesom passer på en og holder øje med en, så man er aldrig sådan helt, helt alene.
Ja, det er virkelig en dejlig tanke.
Mm. Så en bare start, men jeg er klar til den første af dine.
Men inden vi går videre, tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret af datingappen Smitten. Smitten er den absolut sjoveste datingapp, jeg har prøvet. Du kan nemlig spille en masse minispil for at lære andre på appen at kende. Når du opretter din profil, bliver du stillet en række spørgsmål, som du frit kan vælge at svare på. Og du kan vælge mellem 50 spørgsmål om alt fra dit arbejde og dine hobbyer til dine yndlingsstillinger i sengen. Det er en genial måde at vise andre, hvem du er. Du kan også tilføje sjove, pinlige og fascinerende fun facts om dig selv, og så kan du udfylde nogle ja- og nej-spørgsmål til en gætteleg, som bliver til en personlig lille quiz. Og det kan blive helt vanedannende at se, hvor mange rigtige man kan få, når man gætter med på andre brugeres quizzer. Smitten er en virkelig sjov og underholdende måde at lære nye mennesker at kende på, og quizzerne giver masser af inspiration til at starte en interessant samtale med en potentiel partner. Så hvis du er på jagt efter en god date, så måske endda kan vise sig at blive den eneste ene, så download Smitten i App Store eller Google Play nu. Yes, og den kommer her fra Emily. Hej gåsehud. I har skaffet jer en ny lytter hos mig, og jeg synes, det er så interessant at få sat ord på det spirituelle. Jeg har altid troet på det overnaturlige og spirituelle, og jeg har flere små historier, som stadig står helt klart i min hukommelse. I kan lige få to af dem her. Sommeren 2008 var jeg på ferie med mine forældre, og jeg var omkring 7 år gammel. Vi bor i en lejlighed på et hotel, hvor jeg sover på sofaen i stuen, og en nat vågner jeg omkring kl. 23 efter et mareridt. Jeg kalder naturligvis på mine forældre, som så mange andre børn ville gøre, og de kommer mig selvfølgelig til undsætning. Jeg vågnede, fordi jeg så en engel stige til værs. Det var en ældre kvinde klædt helt i hvidt og med bleg hud og kridhvidt hår. Alt andet var sort omkring hende, og jeg så kun hende. Mine forældre trøster mig, og jeg bliver lagt i seng igen. Morgenen efter ringer min tante og fortæller, at min oldemor, min mors mormor, aftenen før var sovet ind på hospitalet hjemme i Danmark omkring kl. 23. Selvom jeg ikke husker hende tydeligt fra livet, så husker jeg hende ufatteligt tydeligt fra den nat, hun forlod os. Og jeg tror på, at hun kom forbi mig og sagde farvel. Da jeg var 10 år, var min mor gravid med min lillebror, men han kunne desværre ikke overleve og blev derfor dødfødt. Vi har en lille kiste stående på et værelse for enden af gangen i det hus, vi bor i, med billeder og andre småting fra den tid, han lå i maven. I den anden ende af gangen åbner rummet sig op til et stort køkkenalrum. Da jeg som 11-12-årig fik lov til at være alene hjemme en gang imellem, begyndte jeg at høre fodtrin ude i gangen foran mit værelse. Og jeg kan huske, at jeg flere gange havde åbnet døren for at kigge ud og se, hvem der løb rundt, men der var ikke nogen at se. Overhovedet. Fodtrinene var korte, men lød som en, der løb. Jeg er overbevist om, at det var min brors ånd, som med sine små babyfødder løb frem og tilbage og legede. Selvom det var lidt uhyggeligt, var det egentlig meget rart at have lidt selskab. Tak for jeres tid, og jeg glæder mig til at lytte meget mere til jer. Med venlig hilsen, Emily. Så der var altså også noget her med engle, og noget med også den der følelse af ikke at være alene.
Ja, det var egentlig også en lidt barsk en, men også en fin en. Altså fuldstændig forfærdelig med lillebroren, men at de så havde det her lille sted, hvor de kunne minde sammen, og han faktisk, at hun følte, han var der, selvom han aldrig rigtig nåede at leve.
Ja, det hører man også ret tit, synes jeg. Det der med, at børn ligesom kan mærke storebrødre eller lillesøskende, eller altså nogen, der skulle have været der, men som ikke er der mere, som de aldrig har mødt, at de kan mærke deres tilstedeværelse.
Det er rigtigt, som sådan en ekstra skytsengel.
Ja.
Det er en meget altså fin ting at tænke på, at selv når nogen går bort, eller nogen man aldrig når med, at så kan de faktisk stadigvæk være en del af det liv, man nu engang lever, på den måde, og som der giver mening.
Ja, det er det. Altså, jeg har virkelig svært ved at forestille mig, hvor forfærdeligt det må være, men jeg tænker også, når man oplever sådan noget, at man må tænke meget over, hvad den her person var blevet til, hvem det var blevet til, hvad havde været personens interesser, og ja.
Hvilken personlighed havde de haft? Hvordan ville de have set ud? Altså, hvilket forhold havde man haft? Der er mange ting, man vil tænke på hele tiden.
Helt klart, det tror jeg.
Ja. Man skulle næsten tro, vi havde sådan et engle-tema.
Ja, det skulle man.
Ja. Men det næste, jeg har, er godt nok ikke om engler, men alligevel en hvid dame, som følger vores lytter fra hus til hus.
Så er der i hvert fald også en hvid dame, der går igen.
Det er der. Hej gåsehud. Jeg vil gerne være anonym. Jeg elsker jeres podcast og hører den, når jeg sidder og hækler eller strikker. Jeg startede forfra med afsnittene, og jeg elsker at lytte til jeres uhyggelige historier og fortællinger. Her er en oplevelse, som er lidt lang, men det startede med noget, som min mor har fortalt mig. De er lidt baggrundsviden. Fra jeg blev født til jeg var omkring 5 år, boede vi i et gammelt hus, som var bygget oven på et gammelt kapel. Min mor fortæller, at hun sidder i stuen og ammer mig, mens hun ser tv. Mine 2 søskende leger i soveværelset, og min far er ikke hjemme. Hun ser så en hvid skygge gå foran fjernsynet, altså forbi fjernsynet. Hun kigger bagud, og der er ikke nogen, som går udenfor, så hun ringer til min far for at høre, om han er kommet hjem, men det er han ikke. Og derefter tænker hun ikke rigtig mere over det. Nå, nu er jeg så blevet teenager, og er omkring 13-14 år på det her tidspunkt. Vi er flyttet, og vi bor ikke oven på det gamle kapel længere. Men jeg får en gammel lænestol ind på mit værelse, og jeg tror nok, vi har haft den med fra det gamle hus. Jeg får i hvert fald den her stol ind, og efter nogle dage, så ser jeg en hvid skikkelse af en dame. Hun ser ud, som min mor altid har beskrevet hende, som hun så, dengang jeg var lille. Jeg får også en følelse af, at jeg ikke er alene på mit værelse, selvom jeg er på vej i seng og burde være alene. Men jeg ser hende damen her. Hun sidder i den gamle lænestol og kigger på mig. Men efter nogle minutter falder jeg i søvn. Aften efter sidder hun der igen. Jeg ser hende sidde i stolen, til jeg næsten er 17 år gammel, da min daværende kæreste også begynder at se hende og spørger mig, hvem den dame er, hvortil jeg svarer, at jeg ikke rigtig ved det. Jeg ved bare, at hvis jeg ikke ser hende, inden jeg falder i søvn, så kan jeg ikke sove. Min daværende kæreste og jeg snakker om, hvem hun kan være, da jeg har en dødfødt storesøster. Vi tror så, at det kan være hende, som passer på mig og beskytter mig, da jeg er den yngste og måske har brug for mere beskyttelse, da både min mor og jeg var ved at dø, da jeg blev født. Men det er en anden og længere historie. Vi ser hende flere gange efterfølgende, men en dag vil jeg lave om på mit værelse. Og den lænestol, jeg har, udover min daværende kat lå i den, og damen sad i den, så blev den ellers aldrig brugt. Så vi smider den ud af mit vindue, som er den eneste måde, den kan komme ud på. Om aftenen er jeg alene hjemme et par timer, og jeg ser igen den her dame, men nu går hun ud fra mit værelse og ned mod min storebrors værelse. Jeg vælger at følge efter hende og ser hende så gå ud af en terrassedør, som er på min brors værelse. Og jeg har ikke set hende siden, men jeg føler alligevel på en eller anden måde, at hun stadig er omkring mig og passer på mig. Hilsner fra anonym. Så der har vi jo faktisk igen den der snak om et søskenmedlem, man aldrig har mødt, som faktisk godt kunne gå hen og være en form for skytsengel. Så det var jo faktisk lidt engelagtigt igen.
Ja, det er det, der er. Det er ligesom om, der er et eller måske et par temaer, der er ved at udfolde sig her.
Ja, helt ubevidst. Eller måske er det bevidst. Vi vidste det bare ikke før nu.
Nej, det kan egentlig godt være.
Jeg havde egentlig læst den her igennem inden, men så som jeg kom igennem, så jeg, gud ja, det er den, hvor at de taler om, det var den dødfødte storesøster.
Ja.
Så nu har vi haft to i streg, hvor at, det var en dødfødt søskenmedlem, som faktisk går hen og... Fordi hun er jo slet ikke bange for hende, nej, der sidder, nej, i stolen. Og jeg forestiller mig også, altså den her dame, det kan jo, det er jo tit det, der er med ånder. De kan jo tage former i, hvordan de vil se ud, når de er voksne. Det behøver jo ikke være sådan et lille babysvøvelse, der sidder der.
Nej.
Og det er jo måske det, hun har gjort her, men det er det der med, at hun faktisk når til et sted, hvor hun kan ikke falde i søvn, hvis hun ikke ser den hvide dame sidde i stolen, inden hun skal sove.
Ja, det synes jeg også var lidt sjovt, og det der med kæresten, der også spørger, hvem er den der dame der?
Ja, så det virker jo slet ikke, som det er noget, der gør den bange, eller du ved, det er faktisk nærmest sådan helt fortrykkende, at hun sidder der.
Ja, det er det, og hvis katten også er glad for at bruge samme stol, uden at blive bange for at blive skræmt væk og sådan noget af en, der gerne vil sidde der, så tænker jeg også, at det har været en, der har været rigtig rar.
Ja, alligevel vildt, man kan nå det til at være så afslappet omkring, at man skal se den hvide dame, inden man skal sove.
Ja, det er virkelig lidt sjovt.
Ja, så er vi i gang.
Ja, det er vi altså, og der kommer en her også. Jeg kan ikke huske, om den er barsk, men ja. Vi springer ud i det. Den er fra Malene. Hun skriver, kære begge to og alle Gåsehuds podcastlyttere. Min morfar døde i 1993, og et par år efter begyndte jeg at drømme om hans hus hver nat. Faktisk havde jeg samme drøm hver nat i et par uger. Drømmen handlede om, at jeg trådte ind i min morfars hus i en lille bitte entré. Almindeligvis ville man skulle gå til højre ind i stuen, men i drømmen var der en trappe op til loftet. Den eksisterede altså ikke i virkeligheden. I drømmen blev jeg således meget overrasket over den her trappe. Samme overraskelse hver nat. Op fra loftet kunne jeg høre en masse støj i form af skridt, banken og mumlen. Jeg fornemmede helt klart, at det ikke var godt, det som forårsagede støjen. Men jeg var altid draget mod loftet. Jeg begyndte at bevæge mig op ad trappen, og nåede næsten helt op, men vågnede altid lige inden jeg fik set, hvad det var, der var på loftet. Jeg var enormt nysgerrig, men samtidig lettet, for jeg var ret sikker på, at loftet gemte på noget ondt. Det begyndte at gå ud over min nattesøvn. Både fordi jeg vågnede af den her drøm hver nat, og havde svært ved at slippe den igen, men også fordi jeg blev bange for at lægge mig til at sove. Det påvirkede mig meget, og jeg besluttede mig for at kontakte en klaverjant og hypnotisør for at slippe drømmen. Jeg var ikke overbevist om, at det ville kunne hjælpe mig, men min far havde tidligere fået hjælp af samme klaverjant, og han fik overbevist mig til sidst. Jeg besøgte den kvindelige klaverjant, og hun var helt overbevist om, at det var min morfar, der kom på besøg om natten for at få sagt ordentligt farvel. Jeg var ikke selv overbevist, men jeg genkendte klart følelsen af, at jeg ikke havde fået sagt ordentligt farvel til ham. Og måske havde han det på samme måde. I hypnose fik jeg til opgave at komme helt op ad den mystiske trappe for at undersøge, hvad der gemte sig på loftet. Det var med noget modstand i kroppen, men til sidst kom jeg helt op, og her stod min morfars kiste med åben blå. Jeg gik langsomt hen mod kisten og kiggede ned. Her lå min morfar, roligt og fredeligt, og jeg fik sagt farvel til ham. Efter hypnosen fortalte klaverjanten, at jeg nok skulle forvente at opleve tegn fra den anden side i den nærmeste fremtid, men at der derefter ville blive ro igen. I det samme ringede kirkeklokken fra kirken, som lå overfor, og det var hverken til solopgang eller nedgang, eller i forbindelse med en gudstjeneste. Klaverjanten konstaterede helt roligt, at det var det første tegn. Jeg var noget mere skeptisk. Hun fortalte mig, at hvis jeg oplevede uro, når jeg kom hjem igen, så ville det være min morfar, der lige havde brug for et sidste skub i den rigtige retning. Og jeg skulle derfor sige højt og tydeligt til ham, at nu skulle han videre give mig ro. Jeg fik faktisk brug for det her råd, da alle mine bøger væltede i min bogreol midt om natten et par dage efter. Højt og tydeligt sagde jeg, tak for nu, jeg har brug for fred nu. Og derefter blev der stille. Nu her mange år efter, er mig og min familie flyttet ind i et 100 år gammelt hus, hvor der sker ting og sager. Uforklarlige banklyde, fodtrin og lugte. Men vi er ikke utrygge ved det. Det føles ikke ubehageligt. Men det fik mig til at tænke på den oplevelse i forbindelse med min morfars død. Og derfor vil jeg lige dele den med jer. Tak for mange gode timer i jeres selskab. De bedste hilsner fra Malene.
Og det var fint. Og ja, det der med hypnose, det har jeg aldrig tænkt på at kunne bruges i relation til at ligesom få lukket låg på noget eller sagt farvel.
Det har jeg faktisk heller aldrig rigtig tænkt over. Men det virker jo som en ret god måde at sådan komme ind i underbevidstheden og se, hvad det egentlig er, ens underbevidsthed prøver at sige til en.
Ja, især når man drømmer det samme igen og igen, og jeg aldrig rigtig når videre.
Ja, netop. Og ret vildt også, at den der drøm bare blev ved og ved og ved, og at den sådan udvikler sig lidt hen ad vejen, at så kommer hun lidt længere op ad stigen, men hun kommer aldrig rigtig helt op.
Helt op, nej. Har du prøvet hypnose?
Nej, aldrig, men jeg er så nysgerrig på det, samtidig med, at jeg er sådan virkelig, virkelig æresfrygtig omkring det.
Jeg har jo prøvet det en enkelt gang, det må snart være halvandet år siden, i forbindelse med alt det her om natten. Og jeg købte faktisk et forløb, men så kom corona, ja. Par to, og udsatte det 100 gange, og så har jeg bare lige fået booket tid igen, fordi altså, nu ved jeg ikke, hvordan andre oplever hypnose. Jeg tænker også, der er forskel på, hvordan folk bruger hypnose. Altså, jeg havde en idé om, at man er helt væk, og så pludselig vågner man op, og så er der sket alt muligt, man ikke forstår. Men sådan er det jo slet ikke, eller sådan var det i hvert fald ikke for mig.
Hmm.
Man er bare enormt afslappet, og går ligesom ind i sig selv, og ser alle mulige ting for sit indre, som hypnotisøren ligesom guider ind igennem. Og det er også meget det der med, at du skal se et eller andet for dig, og gå rundt i det, og udforske det. Så det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Og man kan faktisk også, hvis man er rigtig god til at, sådan, at komme ind i det state, så kan man lave sådan noget selvhypnose derhjemme. Det var i hvert fald anderledes, end jeg havde forestillet mig, det var i mit hoved.
Ja, altså jeg er simpelthen også nødt til at prøve det på et tidspunkt. Det er virkelig, virkelig spændende.
Det er meget spændende. Så hvis der er nogen af jer derude, der har prøvet hypnose, om det er i relation til det overnaturlige, eller det har været i forbindelse med noget angst, eller noget rygestop, eller et eller andet, man er bange for, så skriv ind til os. Det kunne være interessant at høre, hvilken oplevelse folk har haft med det.
Meget gerne, og i det hele taget alle den slags oplevelser, også med sådan noget med, det ved jeg ikke om, også er en del af hypnose, men sådan noget med, hvad kalder man det, at tage tilbage til ens tidligere liv, ligesom finde ud af, om man har levet et liv før, og se nogle ting fra det tidligere liv, man eventuelt så har levet. Det kunne være mega interessant.
Ja, det kunne det godt nok. Det har vi jo lidt selv, kan jeg huske, talt om, hvad vi havde Louise ind på et tidspunkt, det der med tidligere liv. Det har jeg lidt svært ved at forholde mig til, så er jeg bedre til sådan at dykke ned i det liv, jeg har nu, og så gå tilbage i barndom, eller et eller andet, der har sat sig, som så påvirker mig i det liv, jeg lever lige nu. Men det er spændende.
Nemlig, og jeg har det på samme måde. Jeg synes, jeg har rigeligt råd med i det her.
Ja, vi har ikke brug for at høre om alt muligt pis, der skete for 300 år siden, vi også skal håndtere.
Nej, netop.
Så er du klar til endnu en lytterberetning, og den er altså ikke, det er ikke en af de fine, faktisk, synes jeg. Den er lidt mere creepy.
Okay, ja. Helt sikkert.
Det er fra Maja, og det handler om et mandligt genfærd, der absolut ikke kan lide børn. Kære gåsød. Jeg fandt først gåsød for 2 måneder siden og startede fra afsnit 1, og ellers fremad, og jeg er nu ved episode 81. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg først ville dele min historie, når jeg var ved vejs ende, men nu kan jeg simpelthen ikke vente længere. Jeg har altid vidst, at der var mere mellem himmel og jord. Men jeg har også egentlig selv ment, at jeg ikke havde oplevet de helt store ting, indtil jeg hørte jeres podcast. For det har nemlig virkelig fået erindringerne frem, og det synes jeg er vildt fedt. Jeg vil sende flere mails til jer, løbende, nogen længere end andre. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte med beret, så jeg springer bare ud i det og håber ikke, det er alt for forvirrende. Mine bedsteforældre købte et hus sammen, da de fandt hinanden som unge teenager. De forelskede sig i et toplanshus og vil gerne købe det. Og her kom min hukommelse lidt på prøve, for der var en mand, der hed Laurits, der boede i huset. Og af en eller anden grund blev han boende. Som sagt var huset toplan. Og den måde huset var indrettet på, kunne man bruge overetagen som en lejlighed og underetagen som en anden. Så de boede altså separat, men i det samme hus. Mine bedsteforældre fik 4 børn. Min mor, 2 mostre og en onkel. Men Laurits var ikke helt så begejstret for børn, hvilket min familie har fortalt historier om, når de snakkede om deres opvækst. Årene gik, og Laurits døde. Og flere år gik, og min mor fik nu 3 børn. Min bror, søster og jeg. Jeg kan tydeligt huske igennem min barndom, vi var nede ved min bedsteforældre, at der var en følelse af, at man blev overvåget. Men det var altid noget, de voksne slog hen, som værende noget, vi børn bildte os ind. Ovenpå, hvor Laurits boede, lugtede der stadig af gammel mand, lige meget, hvor meget min mormor har luftet ud og gjort rent igennem årene. Lugten af gammel mand hængte bare ved. Efter flere år blev mine forældre skilt, og min mors søskende og jeg flytter ned til min bedsteforældre og bror. Vi får overetagen for os selv. Og der fik min søster stuen som soveværelse, og jeg delte Laurits gamle soveværelse med min mor. Jeg kunne bare ikke lide overetagen. Den havde en uhyggelig vibe, og følelsen af, at nogen holder øje med, blev kun værre ovenpå. Jeg blev ved med at plage min mor, om jeg ikke nok måtte sove på sofaen nede ved dem. Og når hun så gik op for at sove, så kunne hun vække mig, og så kunne jeg gå med. Men det var en idé, min mor ikke var med på. Det var nemlig noget pjat, og nu skulle jeg til at vise, at jeg var en stor pige i 3. klasse. Kompromiset blev så, at døren ned til stuen, hvor de voksne sad, var åben, så jeg kunne høre deres fjernsyn, når de snakkede. Men det hjalp desværre ikke for stemning ovenpå. Vi havde også vores eget toilet ovenpå, hvilket var rart, så man ikke skulle gå ned under for at tisse om natten. En nat vågnede jeg og skulle tisse, men tanken om at skulle gå igennem den mørke gang og ind for toilettet var jeg ikke særlig begejstret for, trods at min mor og søster nu befandt sig ovenpå. Jeg kunne ikke tænde noget lys, da det ville vække min mor, så jeg lå og prøvede på at falde i søvn igen. Men tissetrængen blev ved, og til sidst måtte jeg opgive kampen og ud på toilettet, så det ikke endte med et uheld i sengen. Jeg skynder mig igennem gangen og tænder lyset ud på badeværelset lynhurtigt og får lukket døren, så min mor ikke bliver forstyrret. Jeg får ordnet, hvad jeg skal, og får vasket mine fingre og på vej ud igen, da døren pludselig ikke vil åbne. Jeg rusker i døren, og det kan ikke passe, for jeg låste den jo ikke, så hvorfor kunne jeg ikke åbne den nu? Pludselig til min vilde forskrækkelse slukker lyset også på stikkontakten uden for en døren. Jeg skreg og ruskede i døren og råbte desperat efter hjælp. Tårne trillede ned af kinderne, og jeg hulkede efter min mor, så hun kunne få mig ud. Jeg hører hende rejse sig ind for sengen og storme ud til toilettet, og lige da hun tager fat i dørhåndtaget, så åbner døren med det samme, og lyset tænder igen. Min mor var ikke tilfreds med at blive vækket om natten, og hun vredsede, at nu kunne jeg gå ind i min seng, og så ville hun ikke høre mere fra mig resten af natten. Men det var ikke meget søvn, jeg fik den nat. Til morgenmad dagen efter spurgte min søster, om jeg nu lavede spektakler om natten, og min mor vredsede, at jeg havde lukket mig selv ud på toilettet og intet andet. Jeg prøvede at forklare, hvad jeg oplevede, men min mor ville ikke høre på mine vilde fantasier. Efter den nat tog aktiviteten mere til, og jeg begyndte at se liggemærker på sengen. Jeg vidste, at ingen havde været på vores soveværelse hele dagen, og min mor efterlod aldrig sengen uret, men man kunne tydeligt se, at der var liggemærker efter et voksen menneske. Jeg prøvede ikke at fortælle min mor om det, for jeg vidste, hun alligevel ikke troede på mig. Indtil en dag, vi ligger i sengen sammen og lige har sagt godnat. Vi ligger med ryggen mod hinanden, og jeg putter mig ind i min dyne. Pludselig siger min mor, lad lige være med at tage al min varme, du. Hop under din egen dyne. Jeg vender mig forvirret rundt og sagde, ja mor, jeg ligger jo helt herovre under min egen dyne. Min mor sagde intet. Hun vendte sig om for at se, hvor jeg lå, og hun kunne kun konstatere, at det var rigtig nok ikke mig, der var over for at få varmen. Min mor brød stilheden og forklarede hændelsen med træk fra vinduet. Når jeg var på toilet, lukkede jeg aldrig døren efter den nat. Jeg var ligeglad, om jeg så skulle tisse for åben dør. Det skete bare ikke. Men min søster lukkede stadig døren. Indtil en dag, hun oplevede det samme. Det var om dagen, så knap så uhyggeligt, men stadig vildt ubehageligt at være låst inde på et lille toilet af noget uforklarligt. Det var før alle havde mobiler. Og desværre var min søster alene ovenpå, så hun bankede helt vildt på døren og hoppede i gulvet, i håb om nogen nederne kunne høre hende og komme ind til undsætning. Efter lang tids kamp valgte hun at give op og satte sig på gulvet og udbrød. Vil du ikke nok lukke mig ud? Jeg synes altså ikke, det er sjovt. Og med et klik åbnede døren sig. Min søster løb ud af toilettet og ned under i sikkerhed for den klamme vibe. Den aften fortalte min søster om hendes oplevelse på badeværelset og gav mig ret i, at det ikke var særlig rart ovenpå. Og det førte til en lang snak om det overnaturlige til aftensmaden mellem min mor, mormor, søster og jeg. Her indrømmede min mor også, at hun også synes, der var en trykket stemning ovenpå, men hun har ikke vel sige noget, da hun var bange for, at det ville skræmme mig yderligere. Tilfældigvis arbejdede min søster som barnepige for en kvinde med klaviante evner. Min søster havde ikke sagt noget til hende, andet end hun tit døde med hovedpine. Og da kvinden tunede ind på min søster, kunne hun mærke, at der var en energi, der tærede hårdt på hende. Så hun ville gerne komme forbi og se, om hun kunne hjælpe vedkommende videre. Som I nok har gættet, så var det Laurits, der svøgte ovenpå. Hans foragt for børn var fuld med ham i døden, så han syntes, det var sjovt at skræmme os ved at lukke os inde på toilettet, til vi pænt bad om at komme ud igen. Det var også ham, der holdt øje med os, og han forstod ikke, hvad sådan nogle møgeunger lavede i hans hjem, og vi skulle endelig ikke føle os for godt tilpas. Det var dog ikke derfor, han ikke var krydset over på den anden side endnu, men fordi han ville tjekke op på min mormor og være sikker på, at hun havde det godt. Han har altid haft nære følelser for hende, og nok også lidt mere, end han burde. Så han ville ikke tage over på den anden side, før han vidste, at alt var godt, og han havde fået lettet sit hjerte. Kvinden rensede hele huset, og for den dag lugtede der ikke længere gammel mand ovenpå. Der var heller ikke nogen problemer med toiletdøren, og hele energien var bare bedre og mere let. Jeg håber, det giver mening. Knus fra Maja.
Altså, det er jo et godt eksempel på det der med, at det godt kan være en god ting at snakke åbent med sine børn om det her med, når de oplever nogle ting.
Ja, fordi hun tror jo, hun gør Maja en tjeneste ved at sige, jamen, jeg vil jo ikke skræmme dig, så derfor så vil jeg ikke sige, at jeg også har oplevet noget. Det har jo bare gjort tingene meget værre.
Ja, det er sådan en misforstået godhed, ikke?
Jo, virkelig. Og det er jo, altså det lyder jo også, som om det er over en lang periode. Ja, faktisk har de jo allerede oplevet det, siden de besøgte bedsteforældrene som børn, og så sidenhen og skulle bo i det samme. Så det er jo mange år, inden der faktisk er nogen, der har kommet ud, og så ligesom hjulpet Laurits over på den anden side.
Ja, virkelig godt, at han blev sendt over på den anden side. Så kan du passe dig selv der. Der er forhåbentlig ikke nogen børn for dig.
Nej, og jeg tænker også, det er alligevel altså ret ondskabsfuldt at låse dem inden for toilettet og slukke lyset. Altså.
Det synes jeg virkelig, virkelig også. Altså, jeg var også meget, ikke klaustrofobisk, men jeg var meget, 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 meget mørkeret, da jeg var lille. Og jeg var blevet så bange, hvis jeg var blevet låst inde på et toilet på den måde.
Helt vildt. Og så prøver man ligesom at fortælle sin mor om det, og så er det bare sådan, ej, det er simpelthen for irriterende, at du vækker mig midt om natten, og det er bare din fantasi. Så må man virkelig tænke, nå.
Ja, altså det er virkelig også ondskabsfuldt af Laurits, at dørhåndtaget virker lige så snart moren tager i det.
Ja, som han virkelig leger med den og gør den sådan helt paniske, og sådan, er det bare mig, der er skør, eller skete det her lige?
Ja, ikke i orden.
Og så også det der med, hvor de skulle sove, og moren hun siger der, ej, du skal ikke komme her under dynen og tage min varme. At det var lidt klamt, og det så slet ikke var hende.
Det er super klamt, men jeg fik det også bare sådan et, ej, det er godt, at hun så også oplever noget selv.
Ja.
Ja.
Og så var han faktisk måske alligevel sådan lidt vild med mormoren, og det var faktisk i bund og grund var derfor, han blev ved, indtil han ligesom havde fået lettet sit hjerte.
Ja, ja. Det er også sådan en klassiker, ikke?
Jo, så skulle det bare ligge ud over børnene på vejen. Det var lidt synd.
Ja, det er det.
Men godt, at I kom af med ham, og det hele blev lettere og bedre, og der ikke var nogen problemer med hverken lugte eller toiletdørlinger. Gudskelov.
Ja. Gudskelov for det. Puha. Den næste, jeg har med her, den vil jeg sige, at der skal måske også lige en lille trigger warning på den, fordi der er også nogle ret barske ting i den. Det handler om nogle drømme, som lidt også fungerer som en slags forudsigelser, hvor at lytteren her også har fundet nogle artikler med nogle hændelser, der passer på det, hun har drømt. Den kommer her. Hej Nana og Danika. Her får I en lytterberetning fra mig. Jeg hedder Julie, og jeg er 16 år gammel. Først og fremmest vil jeg sige tak for en helt fantastisk podcast, og fortsæt endelig det gode arbejde. Mine beretninger kom denne gang til at handle om drømme, for nogle af mine drømme er ret specielle. I lang tid var det ikke noget, jeg fandt en dybere mening med, men som årene er gået, og jeg drømmer meget, så er jeg begyndt at tolke og undersøge. Så her kommer nogle af mine drømme. Første drøm om min oldemor. Jeg har aldrig kendt min oldemor. Hun døde nemlig kort tid efter min fødsel. Hun nåede vist at se mig et par gange, før hun desværre gik bort. Det vil sige, at jeg aldrig rigtig har vidst noget om hende, og derfor finder jeg denne drøm ret speciel. Jeg drømte, at jeg stod ude foran en hoveddør. Den var af træ og af ældre dato. Jeg stod der et stykke tid og studerede den, før jeg langsomt åbnede døren og trådte ind. Der var varmt, og foran mig var et hus, som jeg aldrig har set før. Selvom jeg ikke kan huske det i detaljer, så ved jeg, at det var af ældre dato, og jeg tænker, at grunden til, at jeg ikke kan huske huset og indretningen så tydeligt, er fordi, at damen i huset var meget mere vigtig. Hun var ikke særlig høj. Hun havde kort, gråt, krøllet hår, briller og blå øjne. Og derudover så var hun klædt i en lilla kjole, hvilket ingen jeg kender i min familie ville gå i. Men på en eller anden måde virkede hun bekendt, til trods for, at jeg aldrig havde set hende før. Mens jeg langsomt gik hen imod hende, begyndte hun at snakke, og hun kom selv nærmere for at tage imod mig. Hun sagde med et smil, "Jeg har ventet på dig, godt du kom." Kort efter vågnede jeg, og jeg var så overbevist om, at det måtte være en i min familie, at jeg begyndte at spørge min mor om alt det, der ville kunne kendetegne min oldemor. Min mor fandt et billede frem af hende, og det var nøjagtigt sådan, hun havde set ud i min drøm. Den gravide dame. På en eller anden måde føler jeg, at denne drøm kun var en optakt til alt det, der ventede senere i december. Og jeg har ingen forklaring på de drømme, jeg nu skulle til at have. Da jeg havde drømmen i sin tid, undersøgte jeg ikke, om der skulle være noget virkelighed omkring det. Men efter drøm nummer 3, som jeg fortæller om bagefter, begyndte jeg at undersøge den her drøm, som jeg heldigvis skrev ned i sin tid. I drømmen så jeg alting i tredje person. Som fluen, der sad på væggen og så hjælpeløst til. Jeg så en dame stå i sin lejlighed med en stor gravid mave. Hun var bange og holdt derfor beskyttende om sin mave, som for at passe på den endnu ikke fødte baby. Hun græd og vendte sig og beskyttede sig væk fra en skikkelse, der nærmede hende sig. Han trak en kniv frem og stak kvinden gentagne gange, indtil hun til sidst var livløs. Af en eller anden grund var det, som om nogen havde trykket på en mute-knap, for der var ingen lyd i min drøm. Men jeg kunne se, hvordan hun skreg, og hvordan hun frygtede for livet, mens hun hjælpeløst forsøgte at gemme sin mave væk. Jeg har fundet en artikel, og hun linker til artiklen. Jeg er ikke helt sikker på, at vi kommer til at linke til de her artikler i Facebook-gruppen. Det finder vi lige ud af, men ellers så kan man jo eventuelt google sig til det, hvis man er rigtig, rigtig nysgerrig. Det handler i hvert fald om en højgravid kvinde, der er blevet stukket ihjel i London. Drøm nummer 3. Familien, der druknede. Jeg har ikke meget andet at sige til denne drøm, end at det er en af de mest ubehagelige drømme, jeg nogensinde har haft. Denne drøm stod nemlig på over længere tid, og det skulle senere vise sig, at det ikke kun var en skræmmende drøm. Om natten fandt jeg mig selv i en swimmingpool, og jeg svømmede stille rundt alene. Men snart udviklede min svømmetag sig til noget mere plaske og panikfyldt bevægelse. Jeg fik inden længe hovedet under vandet og havde følelsen af at blive trukket ned af noget eller af nogen. Men det mærkeligste er, at jeg ikke kunne se nogen, der trak mig ned. Og til sidst lå jeg på bunden og kæmpede til det sidste. Jeg så flere, der sprang i vandet. I et hjælpeløst forsøg på at hjælpe mig. For dem, der sprang i, havde nøjagtigt det samme plaske og panikbevægelser, som jeg selv havde. De kunne ikke svømme, og det kunne jeg heller ikke længere. Jeg så, hvordan alt blev sort for mine øjne. Ligesom luften slap op for mig. Og så vågnede jeg. Med sved på panden og med følelsen af ikke at kunne trække vejret. De næste 2 nætter kom drømmen igen, men hver gang skiftede perspektivet. Nu er det mig, der sprang i, uden at kunne svømme, for at forgæves at redde personen i vandet. Det var den samme følelse af at blive kvalt, af manglen på luft, og øjnene, der brænder ved kontakten med klor. Armene, der langsomt bliver trætte af at trække i en bevidstløs krop, og den manglende svømmeevne, der gjorde, at jeg ikke engang kunne redde mig selv. Efter 3. nat begyndte jeg at researche i en tro på, at det ikke var tilfældigt. For Den samme drøm tre nætter i træk virker ikke helt normalt, og især ikke, når drømmen skifter perspektiv på den måde. I første omgang fandt jeg ikke noget, men da jeg senere i ugen ikke var stoppet med at tænke på et frygteligt scenarie, søgte jeg igen. Og her var, hvad jeg til min frygt fandt. Og der kommer så et link til en artikel om en familie, der druknede i et ferieparadis i forsøget på at redde en druknende datter i en pool. Drøm nummer 4. De er i væggene. Min mor siger, at det bare er noget, jeg har drømt. Men jeg ved, det ikke er sandt, da jeg gik rundt, mens jeg har drømt. Jeg vil selvfølgelig ikke udlægge noget, men jeg føler bare, at det kunne have været mere end bare en drøm. Jeg vågnede midt om natten efter at have haft et mareridt, og jeg var så bange, at jeg enten havde skrevet eller ringet til min mor. Hun bad mig om at komme ind til hende, men jeg tikkede og bad hende om, at hun kom ind til mig. Efter en kamp med hende om at få lov til at blive på mit værelse, så tabte jeg og måtte gå ind til hende. Uden for min dør er der en gang. Den er omkring 3 meter lang, med 1 meter fra væg til væg, så den er altså ikke særlig stor. Især fordi der står møbler på den ene side. Da jeg åbner min dør for enden af gangen og skal gå de 3 meter over til den anden side for at komme videre ind i køkkenet og dermed videre ind til mine forældre, ser jeg noget frygteligt. Som jeg begynder at gå, kommer de her arme ud af væggene. De rækker ud efter mig, som om de længes efter at få hjælp. Men arme, der stikker ud af væggene, er altså rimelig skræmmende i den her situation. Så det med at give hjælp eller finde ud af, hvad det var, de ville, det havde jeg ikke tid til. Som de kom nærmere og nærmere og rækte ud efter mig, begyndte jeg at græde. Jeg havde ikke lyst til at gå videre eller blive i gangen, så skræmt var jeg. Og min mor må have hørt mig, for hun kom styrtende ud til mig og spurgte, hvad det var, der var galt. Og arme i væggene er jo ikke sådan en hverdagsting, så det blev bare slået hen med, at det bare var en drøm. Men jeg kan ikke bare acceptere, at det var en drøm. Men hvad fanden var det så, det var? Og hvis det var en drøm, har det som en dybere mening end bare at være et mareridt. Derudover synes jeg, at jeg vil tilføje, at jeg også tit som yngre hørt stemmer om aftenen. Og som mange andre tænkte jeg også, at jeg måtte være sindssyg. Men som jeg har lært i jeres podcast sammen mig selv og mine drømme og mine forudsigelser at kende, så begynder jeg at tro, at jeg måske kan mere end det normale menneske. Men hvad tror I? Det var mine beretninger for denne gang. Jeg håber, I kunne bruge dem. Og hvis I kunne tænke jer at høre mere om disse mulige evner, så skal jeg endelig prøve at skrive dem ned til jer. Kærligste hilsner fra Julie.
Det var altså en virkelig, virkelig, virkelig vild beretning.
Ja, det synes jeg også. Ja. Altså, det er jo meget nemt at bare sige, at det er drømme, og det er jo heller ikke fordi, at... Altså... Ja, det ved jeg ikke.
Altså, du tænker mere, at det er sådan... Det er jo sket, når hun drømmer det, så det er jo ikke forudsigelser, vel? Eller, fordi hun finder jo først artiklerne, når hun drømmer det, som om hun drømmer om noget, der er sket for andre, hun ikke kender.
Ja, altså jeg er ikke helt sikker på tidslinjen i det. Det står der ikke som sådan, om det er sket samtidig med, at hun har haft drømmen, eller før, eller efter, eller hvordan. Men i hvert fald så har hun jo fundet artiklerne, efter hun har haft drømmen.
Ja. Så hun har sådan en kontakt til andres lidelser, ikke? Folk, der gennemlever deres værste mareridt, det får hun lov til at gennemleve på en eller anden måde i sin drømme. Det er jo absolut forfærdeligt.
Ja, det er det virkelig.
Da du fortalte det, der var en gravid kvinde, så troede jeg først, at det var hende i Danmark for nogle år tilbage, der var ude og gå tur med hunden, som også var højgravid og blev stukket ned.
Ja, det er også en forfærdelig sag. Og hvor er jeg dog bare glad og lettet over, at de endelig har fundet ud af, hvem det var, der gjorde det.
Ja, men at der så, at du så sagde, at det var i London, så tænkte jeg, nej, det skete andre steder. Altså det samme er sket for en anden kvinde.
Ja.
Ja, det har man jo ikke ord for, hvor forfærdeligt det er. Altså nu spørger hun også, hvad vi tror det er, og hvorfor hun gennemlever det her, eller drømmer om det her. Altså, det er så svært at svare på, ikke? Altså skeptiker vil nok sige, du har, hvis det er efter, du har læst en eller anden artikel, eller lige set en overskrift, uden at tænke over det, og så har din hjerne ligesom bygget videre på det. Men omvendt, altså, det, jo, det virker til, så den måde, som hun fortæller det, at det sker, mens altså, hun drømmer om det, som det lige er sket, eller det sker, og så kommer det, så finder hun artiklen efter nogle dage.
Ja.
Og det er jo også andre, nu ved jeg ikke med, det, med den familie i Polen, men det virker også til at være nogle andre steder i verden. Og man læser jo ikke alle nyheder, lige som det sker i hele verden, og de tragiske ting, der sker. Jeg tror på, at det lyder også til med mødet med oldemoren, at hun har en eller anden, igennem drømmeverdenen har hun nogle evner, som kommer til udtryk der, frem for når hun er vågen. Altså hendes underbevidsthed på en eller anden måde, kan nogle ekstra ting.
Ja, det tænker jeg nemlig også, især netop på grund af det her med oldemoren, ikke? Men det er også, altså, vi har jo også for nylig haft en lytterberetning, jeg kan ikke engang huske, om det var dig eller mig, der læste den op, med en, der også havde nogle forudsigelser, som, eller, jeg kan ikke engang huske, om det var, jo, det var sådan forudsigelser, blandt andet om, det var mig, der læste den op i øvrigt. Skal lige prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad for en episode det var. Men det er virkelig, virkelig for nylig. Med en, der også havde nogle forudsigelser. Blandt andet om en ung kvinde med en cykel, der blev overfaldet et sted. Hvor der heller ikke sådan rigtig var nogen umiddelbar mening med, at hun havde de her forudsigelser. Og det er sådan lidt underligt. Hvad er meningen med de her oplevelser, eller den her kontakt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg så også tænker på den sidste, hun sagde, alle de der arme, der ligesom prøvede at få fat i hende, om det sådan ligesom skulle symbolisere, at hun har en eller anden særlig kontakt til de afdøde, eller energier, eller du ved, folk, der er fanget et eller andet mareridt, og kan ikke komme videre. Så de søger ligesom mod hende, nogle af de her, og ligesom prøver at få hendes opmærksomhed, og sådan, bare sådan i desperation, hjælp mig, jeg gennemlever mit værste mareridt, og de klynger sig bare til et eller andet, ikke? Og det er så bare lige hende med nogle af de her episoder, der bliver en del af det.
Det kunne faktisk sagtens være, ja.
Ja, det er jo svært. Det er svært at vide, hvad det er. Det kan være, der er nogle eksperter på linjen i drømmen, fordi det er vi jo ikke, som kan sætte ord på, hvad det kan betyde at have de her ting, når at drømmen ligesom også er virkelighed, eller bliver til virkelighed, eller lige er blevet til virkelighed, hvad det så kan betyde, og hvorfor at nogen gennemlever det, og andre ikke gør.
Helt klart.
Men det var i hvert fald en voldsom en. Jeg var slet ikke lige forberedt. Det er en af dem, vi har haft med drømme, der har gjort allermest indtryk på mig.
Ja, det er barskeløjer i dag.
Det er det. Nå, er du klar til den sidste for mig?
Det kan du tro.
Det er fra Anja og handler om et gammelt hjemsøgt alderdomshjem. Hej med jer. Jeg har aldrig hørt jeres podcast før, men støtte på den ved et tilfælde. Jeg hørte det sidste nye afsnit, og da historien om lejligheden, der lå i et gammelt alderdomshjem, kom, fik jeg déjà vu. I 2000 flyttede min mand og jeg ind i en lejlighed i et gammelt alderdomshjem, beliggende i Borup ved Roskilde. Det var lige der omkring, at programmet Åndernes Magt kom frem, så vi talte tit om spøgelser og ånder, men aldrig om det i forbindelse med vores lejlighed. Men det skulle ændre sig. Vores lejlighed havde en meget lang og meget bred gang. I den ene ende var der et kontor på den ene side af gangen og et lille depot og toilet på den anden side. Man skulle igennem depotet for at komme ud på toilettet, så når vi bare var alene, så var det sjældent, vi lukkede døren til toilettet. En nat var jeg på toilettet, og jeg hørte pludselig, at der stod en ude i gangen og bad om hjælp. Jeg blev så bange, så helt logisk slukkede jeg alt lyset, lukkede øjnene og løb tilbage i soveværelset. Det nævnte jeg dog ikke for min mand. En anden nat er jeg på toilettet, og da jeg går tilbage til soveværelset, kigger jeg ud i køkkenet. Der er mørkt, men jeg kan tydeligt se, at der står en kvinde bag ved en stol ved spisebordet. Hun kigger lige på mig. Hun er så tydelig, at jeg kan se hendes spejlbillede i vinduet bag hende. Hun er klædt som en nonne. Hun har noget, der ligner et forklæde på, der har kryds på ryggen. Og hun er klædt i blåt og hvidt, og hendes hår er dækket. Jeg bliver overhovedet ikke skræmt, sjovt nok, og tænker ikke nærmere over det før dagen efter. Jeg nævner det for min mor, der fortæller, at i gamle dage var dette påklædning for sygeplejersker. Så det kan jo være, at det er en, der har arbejdet på alderdomshjemmet. Nu vælger jeg så at dele min oplevelse med min mand. Også fordi jeg tit oplevede, at der gik en skygge forbi ude på gangen, når jeg var i bad, og jeg stod og lagde makeup eller andet på badeværelset. Til min overraskelse fortæller min mand, at han oplevede lidt af det samme. mærkelig lyd ud i gangen, skygger, der går forbi døren, og følelsen af at være konstant overvåget, når han sidder på kontoret. En dag holder vi en fest, og min veninde og hendes mand skulle overnat. De sov i kontoret. Vi havde ikke fortalt om vores oplevelser, så næste morgen, da min mand og jeg og hendes mand spiser morgenmad, spørger vi ham, om han har sovet godt. Det har han, siger han, men han var vildt irriteret over, at hans kone har været op så mange gange, og hver gang har hun lavet døren ud til gangen stå åben. Så han har været op og lukket den 3 gange. I det øjeblik kom min veninde ind. Hun har ikke åbnet døren i løbet af natten. Tværtimod har hun også været op flere gange og lukket døren. Vi går så alle ind for kontoret og prøver at lave gennemtræk og skuffe til døren, at den får den til at gå op af sig selv. Men døren binder og er ret svær at åbne, så det kan ikke lade sig gøre for os at få den til at gå op af sig selv. Min veninde nægtede at sove hos os efter den nat. Vi oplevede også, at en hund, vi passede, nægtede at gå ud i køkkenet. Vi havde ellers den mad og vand stående i køkkenet, men den ville simpelthen ikke derud, og den pev hver gang, vi gik derud. Vi boede tæt på min familie, og min søster havde nøgle til lejligheden og kom tit uanmeldt forbi. En dag, jeg lå syg i soveværelset, kunne jeg høre, at døren gå op, og nogen går frem og tilbage ud i gangen. Først vil jeg ikke sige noget. Jeg tænkte, det var min søster, der havde glemt noget, og jeg ville ikke skræmme livet af hende, hvis jeg pludselig stod foran hende. Men skridtene blev ved. Og da de gik ind i stuen og begyndte at gå rundt, blev jeg lidt irriteret og gik ud for at sige til hende, at hun jo ikke skulle vade rundt, når vi ikke var hjemme. Men lejligheden var helt tom. På det tidspunkt blev vi enige om at sætte kamera op, så vi kunne filme, hvad der foregik i gangen. For det var meget tydeligt, at det var koncentreret i gangen og i køkkenet. Vi satte kameraet op, så det pegede ud i gangen, og det blev sat i gang klokken 1, og vi havde sat et bånd i, så det kunne filme 4 timer, så det ville stoppe cirka klokken 5. Det var juli måned, så det ville være ret lyst omkring klokken 5. Næste dag så vi filmen. Vi havde ikke fanget nogen personer, men man kunne høre igennem hele videoen, at dørhåndtaget blev trykket ned og op, ned og op i hele gangen. De gik rundt i alle håndtag i gangen, yderdør, toilet, kontor, køkken, stue og igen og igen og igen gennem hele videoen. Og selvom vi så båndet helt til enden, alle 4 timer, så var det mørk nat på hele båndet. Efter det besluttede vi os for at flytte. Efter vi flyttede, kom vi til at tale om, at mens vi boede i lejligheden, kunne vi ikke være samtidig i køkkenet uden nylige uvenner. Vi råbte og skreg hinanden hver gang, vi begge var ude i køkkenet. Men lige så snart vi kom ind i stuen, var der ingenting. Det var i så stor grad, at vores nærmeste bemærkede det, og nogen havde ikke engang lyst til at besøge os på grund af det. Og det stoppede alt sammen i det øjeblik, vi flyttede. Vi har aldrig undersøgt nærmere, hvad det var med den lejlighed, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi ikke var alene derop. Jeg tror ikke, det var noget dårligt, der var der, men måske en, der havde oplevet noget dårligt. I får også lige en anden og lidt nyere historie. I januar 2019 var jeg i Norge til min kusines runde fødselsdag. En af gæsterne stirrede så mærkeligt på mig hele aften, og jeg spurgte flere, om det var en person, jeg burde kende. Til sidst blev jeg så irriteret, at jeg gik hen og spurgte ham, hvorfor han stirrede sådan. Han undskyldte mange gange og sagde, at han jo helst ikke ville skræmme mig, og han normalt ikke gjorde sådan noget. Og så var jeg endnu mere interesseret i at høre, hvad han havde at sige. Han fortalte, at jeg havde min mormor med mig, og hun ville gerne fortælle mig, at hun meget gerne ville hjælpe, vi skulle bare bede om hjælpen. Hun havde forsøgt at komme i kontakt med min datter, som ellers aldrig havde mødt min mormor, men det var ikke lykkedes hende. Baggrundshistorien her er, at i 1986 begik min mor selvmord i vores lejlighed. Det var min søster og jeg, der fandt hende. Så det har der i sagens natur været en masse følelser forbundet med gennem tiden. Min datter overnatter tit hos min mor, og ved en af lejlighederne fortalte hun, at der stod en dame i døren. En ældre dame. Hun virkede meget flink, og så beskrev hun i detaljer. Detaljer, som der aldrig er taget billeder af, og med detaljer, som hun umuligt kunne vide. Så da nordmanden fortalte, at min mor havde forsøgt at komme i kontakt med min datter, så vidste jeg, at det passede. Min mor havde fået konstateret brystkræft måneden før jeg mødte nordmanden. Jeg bad min mor om hjælp hver aften de næste mange måneder. Og 18 måneder senere blev min mor erklæret rask efter endt forløb for Rigshospitalet. I foråret 2021 vågnede jeg nat og kunne se min datter stå for enden af min seng. Jeg bruger briller, og jeg kunne se, at der stod en skikkelse for enden af sengen. Min datter lider migræne, og når hun har slemme anfald, kan hun ikke tale, men går bare rundt. Jeg forsøger at komme i kontakt med hende, men hun går bare frem og tilbage for enden af min seng. Efter en minuts tid er jeg rigtig bekymret og tænker, at det er et af de rigtig slemme anfald, så jeg går ud af sengen og tager mine briller på og går hen til min datter. Hun begynder at gå væk fra mig og forsvinder så i den blå luft foran mig. Jeg bliver naturligvis skræmt og skynder mig ned under dynen. I det samme øjeblik skræmmer noget min hund, der farer op og begynder at gø helt vildt. Min mand vågner og farer op. Jeg ligger under dynen og beder ham om at gå ind og tjekke til vores datter. Han går derind, men hun ligger som forventet og sover. Jeg fortalte ikke min mand, hvad jeg har oplevet før dagen efter, og jeg tænkte i lang tid over, hvad der var så vigtigt, at min mor følte behov for at komme og advare mig. 6 måneder senere forsøgte min datter selvmord 2 gange. Vi er igennem det, og vores datter har det meget bedre nu. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at min mormor beskytter mig og forsøger i det omfang, hun kan, at advare mig om, hvad der kommer. Tak for en god podcast. Med venlig hilsen, Nana.
Anja, der havde vi sgu tinglene igen der.
Det havde vi. Så ja, og det var også en af de mere barske, både med mormoren, som vi går med selvmord, og som vores lytter finder, og så hendes egen datter, der forsøger 2 gange.
Ja, det er hårdt. Altså, godt det igennem det nu.
Virkelig godt, og at mormoren ligesom, det der, hvad hun siger, du skal egentlig bare spørge om hjælp, hvis der er det mindste. Altså, der var en mening med, at hun skulle til den runde fødselsdag i Norge, og nordmanden ligesom skulle stirre på hende, og hun skulle spørge ham, og han kunne ligesom fortælle alt det her, så hun kunne gøre brug af det.
Ja, det var da virkelig godt, at han fortalte hende om det. Jeg har hørt før om folk, der har de her evner og kan se, at der er nogen med andre, men som ikke rigtig vil sige det. Og jeg kan godt forstå, at der er en masse etik omkring det, og at man måske ikke altid har lyst til at fortælle alle folk, at der er altså en lige ved siden af dig. Fordi der er sikkert mange, der ikke reagerer særlig positivt på det.
Mm.
Men jeg vil virkelig håbe, at folk, der kan se nogen ved mig, fortæller mig det.
Ja, og i det her tilfælde, der havde hun jo virkelig brug for at høre det. Det var, du ved, hendes mor havde lige fået konstateret kræft, og alt det, der skulle vise sig at ske i fremtiden, så det var jo nok, der var nok en dybere mening med det, så det var virkelig godt, at hun spurgte, og han fortalte.
Det var virkelig, virkelig, virkelig godt. Altså, det må have været meningen, ja.
Og så er jeg virkelig nysgerrig på det der, den lejlighed, de boede i, i det gamle alderdomshjem i Borup ved Roskilde. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi har haft noget om det sted før.
Det kan jeg faktisk heller ikke huske, om vi har. Det har vi måske.
Der har i hvert fald været en historie om en lejlighed før, der lå et gammelt alderdomshjem, men det er jo nok ikke det eneste sted i Danmark, hvor der ligger en lejlighed i et gammelt alderdomshjem. Man kan vide, om far, der er et eller andet. Der er nogle klokker, der ringer. Men hvis der er nogen, der ved noget om det her sted, eller måske bor der lige nu, eller kender nogen, der bor der, så kunne det være interessant at høre, om der er andre, der har haft nogle af de her oplevelser. Det er jo helt vildt, hvad de har oplevet på meget kort tid.
Ja, det synes jeg også, og jeg synes simpelthen, det er så mega sejt at sætte videokameraer op og filme det hele. Altså, hvis det var mig, jeg havde ikke tur at se alle de der 4 timer med dørhåndtag, der bare blev trukket ned i hist og pister rundt omkring i alle dørene. Det lyder fuldstændig ligesom sådan en Paranormal Activity-film.
Ja, virkelig. Altså, bare det der, det var næsten værre, at de ikke så noget, hvis nu de bare havde set en person komme gående. Men den der med, at der var i 4 timer nogen, der opnede i de der håndtag alle døre. Altså, der har virkelig været noget aktivitet, siden nogen med meget kraft og energi, der skulle i kontakt med noget, siden det bare var alle døre, alle håndtag hele natten lang.
Ja, det må man sige. Det er virkelig creepy.
Virkelig, virkelig creepy. Og den kvinde, hun ser der ved spisebordet, der står meget tydeligt, og så tydeligt, at hun kan se spejlbilledet i vinduet bag, der tænker jeg også, hold da op. Altså, det er jo ikke en flygtig skygge, der lige hurtigt løber forbi.
Nej,
det er en, det er hun virkelig får øjenkontakt med, og hun kan se præcis, hvad hun har på, og det der med, at det faktisk er en påklædning for sygeplejersker dengang, det giver også god mening, nu hvor de bor der, hvor de bor. Jeg tænker bare, hold op, nogle vilde oplevelser, de har haft.
At det må man virkelig sige, altså det er totalt the stuff of nightmares, altså.
Og også der søsteren, hun tror, at søsteren render rundt der, hvor hun ligger syg, hun bare kan høre nogle vader og ind i lejligheden, op og ned og rundt, og så er der slet ikke nogen.
Nej, det... Puh, det risler ned ad ryggen på mig.
Ja. Så det var den sidste, jeg havde med her, men jeg glæder mig til at høre din sidste, du har med til os.
Ja, og det kan du også godt, fordi faktisk så er det rigtig, rigtig godt og heldigt, at det er en rigtig, rigtig fin historie, vi kommer til at slutte af på i dag. Det tror jeg, vi har brug for.
Gudskelov.
Ja, den kommer fra Bjørk, som skriver, kære Danika og Nana. Tak for en virkelig god podcast, som jeg for nylig har opdaget. Jeg havde godt hørt om gåsehud, men jeg havde ikke lige tænkt videre over det. Men det er lige min ånd, den her slags. Jeg har noget længere fortælling, så jeg håber, det går ind. Og nu til min beretning, men først lidt forhistorie. En dag lå jeg ude i min sofa og hørte pludselig et brag. Jeg kunne genkende lyden. Det var en fugl, der var fløjet ind i vinduet. Og jeg gik ud for at se, om den var død eller levende. Min baghave er bogstaveligt talt en skov, og den lå der så fint, men desværre død. Så jeg lod den være. Men jeg havde dog aldrig set den her slags fugl, så i allerbedste Facebook-stil fandt jeg en Facebook-gruppe for fugleentusiaster og lagde et billede op af fuglen. Det var en kernebider, og jeg fik at vide, at den var et sjældent syn. Og så blev jeg spurgt af mange om, hvor de kunne hente den, og om jeg ville komme den i fryseren, så de kunne udstoppe den. Så det siger bare lidt noget om, hvor sjældent man ser den her. Men det er ikke fuglen, det handler om den her gang, men om min mormor. Vi havde ikke talt sammen i 2 år, og jeg havde et par måneder efter fugleepisoden rækket ud til hende og spurgt, om hun ville mødes. Vi blev enige om at mødes, og at vi ville aftale nærmere om, hvornår, og jeg glædede mig til at se hende igen. Fast forward til blot 2 uger senere, hvor jeg en tidlig morgen blev kaldt på arbejde, og jeg skulle afsted. Klokken var 6:30 om morgenen, da jeg tog afsted, og som sagt, så bor jeg jo lige ved siden af skoven, så jeg gik på en sti langs skoven her. Jeg gik så småt og vågnede, da jeg lige pludselig kunne dufte min mormor, som om hun stod lige ved siden af mig. Jeg kiggede op, og der, lige foran mig, sad der en kernebider på en gren og pippede. Jeg tænkte, jeg troede, det var et sjældent syn. Men så blev jeg helt varm i kroppen, og jeg blev bare bekræftet i, at det var det rigtige at skrive til hende, og at denne kernebider og duften af hende måtte være et tegn på, at det var det rigtige. Dagen efter min vagt har jeg fødselsdag, og til trods for vores manglende kontakt i 2 år, havde hun hver år skrevet, stort tillykke skattepige, momse elsker dig. Og jeg havde aldrig svaret, hvilket jeg fortryder nu. Men lige den her fødselsdag skrev hun ikke til mig. Jeg havde gæster fra morgen til aften, så jeg tænkte ikke videre over det, men jeg tjekkede min telefon lidt oftere, end hvad jeg normalt ville. Det blev næste dag, og desværre vågnede jeg op til den mest forfærdelige nyhed. En ven af familien skrev til mig og fortalte, at hun var død dagen før min fødselsdag. Altså den dag, jeg tog på arbejde og kunne dufte hende og så en kernebider igen. Min verden brast, for kun 2 uger siden havde vi jo aftalt, at vi skulle ses igen. Men jeg tænker, at duften af hende og kernebideren, jeg så, og varmen, der spredte sig i min krop, måske var et tegn på, at hun var gået bort. Eller måske en sidste hilsen. Jeg ved det ikke. Det skete, før jeg opdagede jeres podcast, og jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det, mere over det, før jeg forleden hørte jeres særafsnit med Janni Stender. Her har jeg et spørgsmål omkring en afdød svigerfar og kontakter til. Og Janni siger noget i stil med, at hvis man gerne vil have kontakt, så kan man bede om det, enten ved at tænke det eller sige det højt. Jeg går så på præcis samme strækning i skoven, som jeg plejer, da Janni siger det i mine ører, og jeg slukker podcasten et kort øjeblik, da jeg bliver berørt. Da jeg er helt alene, siger jeg højt. Jeg har virkelig brug for dig, mormor. Jeg har virkelig brug for, at du er her. Og lige det, jeg har sagt, det hører jeg en pippen. Så jeg kigger op, og igen sidder der en kernebider på en gren og pipper løs lige foran mig. Og denne her gang tænker jeg ikke over, at det var en sjælden fugl. Det eneste, jeg tænker, er, at det må være en hilsen fra min mormor. Endnu en gang, tak for en fantastisk podcast. Mange hilsner fra Bjørn.
Ej, okay. Hvor er det en fin, fin beretning.
Ja, det synes jeg nemlig også. Den var bare virkelig så... Åh, det er så trist, at de ikke lige nåede at mødes igen, men hvor er det bare dejligt, at...
Ja, de nåede at få kontakten igen, så at hun ikke skulle gå, eller nogen anden skulle gå og tænke, hvorfor mistede vi tiden, eller hvorfor nåede vi det ikke, eller hvorfor nåede jeg ikke at lige... tage fat i hende og sige, det skal nok blive godt, eller et eller andet, ikke? Så skulle man leve med det resten af livet, at man ikke lige nåede at hive fat i den anden.
Ja, det er det. Der var intentionen om, at det skulle ses igen, altså.
Ja. Ej. Og hele den der, så fint det der med, at det starter med fuglen, der flyver ind i vinduet, til hun så, og den er så sjældent, og så ser hun den igen, den dag, som mormoren dør, uden at hun ved, at det er den dag, hun dør, og så igen, da hun hører et af vores afsnit, og beder med tegn, og så er den der igen.
Ja, det må være, det, ja, jeg tænker, ej, det, altså det er nødt til at være mormoren, der sender et tegn.
Det tænker jeg i hvert fald også. Og ja. Om ikke andet, altså, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad andre mener. Så længe det betyder noget for en selv, og man ved, at der er en mening med det, det kan jo nærmest give sådan en følelse af ro og fred, tænker jeg.
Ja, helt klart. Virkelig, virkelig en dejlig historie.
Ja, så det var en god en at også at slutte af på, selvom det selvfølgelig også var forfærdeligt, at hun mistede mormoren, inden hun nåede at se hende en sidste gang, men samtidig en. Ja, vi har virkelig haft mange i dag med tegn og engle og skytsengel. Og ja, på en eller anden måde føler jeg virkelig, at der har været et gennemgående tema, uden vi overhovedet har vidst, hvad den anden har valgt.
Ja, altså det er lidt sjovt, fordi der har bare været sådan en rød tråd igennem det hele, på en eller anden måde, ikke?
Nu får jeg helt lyst til at lave sådan et helt tema om engle og skytsengel og guider og tegnen og ja, måske så nærmest også en ting er at fortælle om ting, der er sket, men også måske hive en, der kan fortælle lidt nærmere om det der med, hvis man har brug for et tegn, eller brug for hjælp til noget, eller hvordan man ligesom kan arbejde med det.
Det synes jeg er en god idé. Det gør vel heller ikke noget, at der er et feel-good afsnit en gang imellem.
Nej, det tænker jeg i hvert fald. Det kunne jeg også godt selv have brug for. Hvordan man sådan nogle gange i livet, når der er et eller andet, man enten ikke skal vide, om man skal vælge det ene eller andet, eller der er et eller andet, nogen man savner, eller et eller andet, at ja, hvordan man kan bruge det på en måde, der
helt
giver mening.
Klar. Ja, det synes jeg, vi skal.
Det skal vi.
Yes.
Så og det bliver alligevel et rigtig langt afsnit på de her beretninger, men de fyldte nok, og det er nogle tanker, ikke nogen, de kommer nok til at sidde der noget tid. Det er jeg ikke i tvivl om.
Nej, heller ikke mig. Det tror jeg bestemt, de gør.
Så hvis du ikke derude er medlem af Facebook-gruppen nu, så vil vi elske, hvis du anmoder dig, inden det er gåsede podcast, hvor vi deler ja, alt om det overnaturlige. Jeg tænker også, at jeg skal have delt den video, jeg filmede af de her spøgelseshus, jeg fandt i skoven ved Æbletoft. Så skynd dig ind, og også på Instagram, hvor vi også har gået ud podcast. Og ellers vil jeg bare gerne sige tak, fordi I lytter med her på, ja, det er jo 105 afsnit, vi har nu, og vi fortsætter lang tid endnu, så tusind tak for det.
Ja, vi glæder os til at lave så meget mere til jer, og jeg kan allerede godt sige, altså vi har jo bare en kæmpe lang liste over alle mulige ting, vi skal lave flere afsnit om. Så det bliver rigtig godt.
Det. Ja, det gør det nemlig. Så tak for snakken, Nana.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.